16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je predvodio vaseljenski patrijarh Vartolomej u Nišu obilježeno 17 vijekova Milanskog edikta.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej odlikovao predsjednika Milorada Dodika ordenom svetog cara Konstantina. Ovo je orden za Republiku Srpsku, rekao Dodik.
Obilježavanju 65. godišnjice nezavisnosti Izraela svečanosti se pridružuje i Republika Srpska. Sutra u Banja Luci, Dan Izraela.
Novak Đoković je danas odbranio titulu na turniru u Pekingu. U finalu savladao Španca Rafaela Nadala sa 2:0.
Vrijeme danas promjenljivo, oblačno i toplo, sutra kiša. Trenutna temperatura u Banja Luci je 16 stepeni Celzijusa.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je predvodio vaseljenski patrijarh Vartolomej u sasluženje arhijereja Srpske i ostalih pravoslavnih crkava u svijetu, u Nišu je danas okončana centralna manifestacija obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta. Ovo je najveći skup u istoriji Srpske pravoslavne crkve, a istovremeno i jedinstveni događaj s obzirom na to da su se posljednji put svi pravoslavni poglavari susreli i služili zajedno liturgiju prije 100 godina u Carigradu. Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej uručio je orden svetog cara Konstantina pravoslavnim patrijarsima, predsjednicima Srbije Tomislavu Nikoliću i Republike Srpske Miloradu Dodiku, predsjedniku Skupštine Srbije Nebojši Stefanoviću i premijeru Ivici Dačiću. Ordenom svetog cara Konstantina odlikovan je i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Iz Niša naš specijalni izvještač, urednica u informativnom programu Radija Republike Srpske, Bojana Gligorević.
Svetu arhijerejsku liturgiju služilo je 7 poglavara pravoslavnih crkava. Prvo je služio patrijarh Carigradski i Vaseljenski Vartolomej, a potom predstavnici Aleksandrijske, Jerusalimske, Ruske, Srpske, Bugarske i Rumunske patrijaršije, a nakon toga i predstavnici autokefalnih crkava. Da prisustvuju ovom istorijskom događaju došli su vjernici iz cijele Srbije, regiona i Republike Srpske. Imali su priliku da se poklone i najvećim svetinjama u pravoslavnom svijetu, a to su desna ruka Jovana Krstitelja i čestice časnog krsta na kome je razapet Isus Krist. Nakon liturgije vjernicima se obratio patrijarh Irinej, naglasivši značaj ovog istorijskog događaja za hrišćanstvo, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod.
Danas obeležavamo i slavimo jedan veliki istorijski događaj. Događaj koji je promijenio lice sveta. Događaj koji je podijelio svijet na dve ere. Eru paganskog sveta i eru hrišćanskog sveta. Ovo je događaj i dan kada slavimo, kada su hrišćanstvu otvorena širom vrata, da se blagovesti istina svetog evanđelja, istina o Bogu, istina o nama, istina o svakom čovjeku.
U besjedi vladika Vaseljenski Vartolome je rekao da ova velika božanstvena svečanost predstavlja obavezu za pravoslavnu crkvu da ponovo prispita sebe kako bi svi i lično vaskrsnuli. On je podsjetio na progon hrišćana prije proglašenja Milanskog edikta, koji, kako je rekao, traje i danas u Siriji, Nigeriji, Rusiji, Poljskoj, Iraku, Egiptu i drugim dijelovima svijeta. Vjernicima se obratio i vladika Bački Irinej.
Ne treba, dakle, mi pravoslavni hrišćani da zaboravljamo da bogatstvo pravoslavlja jeste njegova sloboda, iskustvo onih koji žrtvovaše život svoj za veru i za slobodu u Hristu, iskustvo njenih svetih ugodnika Božjih na čelu sa prvomučenikom crkve, sa onim koji je raspet nas radi u vrijeme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben i vaskrsao u treći dan po pismu.
Obilježavanje 1700. godina Milanskog edikta uveličali su i predstavnici Rimokatoličke crkve, među kojima je bio i kardinal Vinko Puljić.
Mnogi vjernici itekako bivaju progonjeni jer su vjernici. I to možda je ova proslava treba u javnosti donijeti jednu vrlo pozitivnu poruku. Nije dovoljno proglasiti ljudska prava, nego ih ugraditi u društvo, u svaku državu.
Ovom velikom obilježavanju prisustovali su i predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, princ Aleksandar i princeza Jelisaveta Karađorđević, kao i brojni visoki zvaničnici. Patrijarh Irinej je podijelio 64 ordena sa likom cara Konstantina. Između ostalih orden je dobio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sada kažem, ja sam zadovoljan, naravno to pripada Republici Srpskoj i srpskom narodu, tako to i doživlja.
Danas je iz Niša poslata veoma snažna poruka mira i tolerancije, rekao je za RTRS premijer Srbije Ivica Dačić.
Verovatno bi bilo bolje mnogo kada bi se hrišćanski svijet držao solidarnije međusobno nego pogledu na neke druge religije. Znate kako, hrišćanske poruke jesu u stvari poruke mira i pravde.
Da je Niš danas bio centar hrišćanstva, svjedoči prisustvo oko 15.000 vjernika i 50 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta. Milanski edikt je zakonski akt kojim je proglašena vjerska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana, koji je trajao 300 godina. Konstantin Veliki rođen je 272. godine u Naisusu, današnjem Nišu.
Napominjamo da opširni prilog iz Niša sa obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta možete čuti odmah nakon dnevnika Radija Republike Srpske. A povodom obilježanja 17 vijekova od Milanskog edikta u Podgorici će večeras biti održana duhovna akademija, a sutra u 8 časova bit će obavljeno osveštanje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, najveće pravoslavne bogomolje u Crnoj Gori.
Duhovnoj akademiji o sveštanju sabornog hrama Srpske pravoslavne crkve prisustovat će svi pravoslavni patrijarsi koji danas u Nišu učestvuju na centralnoj proslavi jubileja Milanskog edikta. Kako je najavljeno, Duhovnoj akademiji o sveštanju sabornog hrama trebalo bi da prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i više ministara vlade Srbije. Snimak svečane akademije iz Podgorice na programu radija i televizije Republike Srpske možete pratiti od 21 čas i 10 minuta.
U nastavku dnevnika o još jednoj manifestaciji, Izrael ove godine obilježava 65. godišnjicu nezavisnosti. Tim povodom sutra će u Banskom dvoru u Banja Luci biti održan Dan Izraela. Cilj manifestacije je razvijanje prijateljskih odnosa Republike Srpske i Izraela, prilika da se okupe značajni ljudi iz Izraela, kao i da se pošalje poruka budućim investitorima. Opširnije Daniel Lepir.
Istorija dva naroda, srpskog i jevrejskog, pokretač je saradnje Republike Srpske i Izraela. Na prijateljskim odnosima u proteklih nekoliko godina urađeno je mnogo. Uspostavljene su privredne, kulturne i druge veze. Kao pečat ove saradnje u aprilu u Banja Luci će biti otvoren jedini jevrejski kulturni centar na Balkanu, najavio je šef predstavništva Srpske u Izraelu Arije Livne.
Cilj Dana Izraela, razvijanje prijateljskih odnosa između Izraela i Republike Srpske, za koje mogu reći sa velikim zadovoljstvom da su, mislim, najbolji što je moguće. Nažalost, to se još ne odražava u toliko u privrednim uspjesima, iako i na tome radimo jako mnogo.
Između Srpske i Izraela postoji i saglasnost o mnogim političkim pitanjima. Za jačanje poslovnih odnosa prioritet je realizacija projekata u oblasti industrije, poljoprivrede, vodoprivrede, obrazovanja i kulture. Nastoji se privući što više izraelskih kompanija, a Izraelci su zainteresovani za ulaganja u telekomunikacije, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi animiramo sve te zainteresovane Izraelu i ovo je poruka da jer su dobro došli ovdje i da želimo da vidimo njihov angažman. Mislim da su već pobijemo neki ti poslovi odmakli i da se dešavaju na plani recimo projekata vedena za vodosnabdjevanje, neki projekata koji smo ovdje ostvarivali u oblasti industrije, saradnje državnih organa, pogotovo i na planu bezbednostnih nekih zajedničkih događaja koje pratimo. U svakom slučaju mislim da ta saradnja je intenzivirana, da je velika i da je obimna.
Potvrda dobrih odnosa je i obilježavanje Dana Izraela u Banja Luci. Manifestaciji pod pokroviteljstvom izraelskog ambasadora Davida Koena prisustvovat će brojni zvaničnici iz Srpske, ličnosti iz javnog i kulturnog života, poštovaoci jevrejske kulture. Na svečanosti će osim ambasadora Koena govoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i šef predstavništva Srpske u Izraelu Arije Livne.
U nastavku dnevnika.
Na Bjelašnici obilježeno stradanje 22 pripadnika Iliđanskog pozadinskog bataljona Vojske Republike Srpske.
Sirija počela uništavanje hemijskog oružja.
U Banja Luci večeras počinje Međunarodni festival pozorišta za djecu, a u Mostaru zatvaranje Šantićevih večeri poezije.
U mjestu Čaklije na Bjelašnici na današnji dan 1994. godine mučki su ubijena 22 pripadnika Vojske Republike Srpske, pozadinci Iliđanskog bataljona, među njima i dvije medicinske sestre. Boračka organizacija Iliđanski borac organizovala je posjet u mjestu stradanja, položila vijenac i zapalila svijeće. Opširnije Vesna Stakić.
Međunarodne mirovne snage prisilile su Vojsku Republike Srpske da se povlači sa Igmana i Bjelašnice i garantovale primirje. Potom su u zoru 6. oktobra 1994. propustili pripadnike takozvane armije BiH duboko iza linije razgraničenja, gdje su okružili i pobili 22 od 24 pripadnika Vojske Republike Srpske, sanitetlije, veziste, kuvare. Dvoje preživjelih, teško ranjenih, stratište ne pohodi, jer sjećanje su suviše bolna. Prizor koji su zatekli bolan je iza Bobana Tomaševića, predsjednika predsjedništva boračke organizacije Vojkovići.
Spaljeni, znači teško je bilo neke identifikovati. Oni su napravili takav kružni dio da u bilo kom pravcu ovog mjesta da krenu, dočekivani su i pobijeni.
Zatečeni su na spavanju u šatoru obilježenim znakom Crvenog krsta, slabo naoružani, a među njima bile su i tri medicinske sestre, od kojih je jedna preživjela, mada je zadobila 7 prostrelnih rana. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Liđanski borac Goran Šehovac ukazuje na kršenje odredbi međunarodnog ratnog prava.
Mogu su i već opkolili, mogu su je zarobiti, a ne popiti nedužni sanitet te djevojke, jer nisu bila ni punoljetne.
Organizacija Liđanski borac nastojaće da od vlasti opštine Trnovo u Federaciji BiH dobije saglasnost da na mjestu stradanja podigne spomen ploču. Čakre su nakon 19 godina prvi put organizovano posjetili.
Član izvršnog odbora, glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željko Mirjanić rekao je danas da je usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o radio televiziji Republike Srpske predviđena dodatna mogućnost financiranja iz budžeta, jer se smanjuje broj građana koji plaćaju RTV pretplatu. On je dodao da taj vid financiranja nije u suprotnosti sa europskim standardima. Mirjanić je na konferenciji za novinare SNSD-a u Banja Luci još jednom pozvao građane da se odazovu na popis stanovništva. Opširnije Daniel Kovačević.
Popis stanovništva je veoma važan za izradu strategije razvoja i zbog toga bi građani trebalo da daju tačne podatke, uključujući i podatke o jeziku, nacionalnoj pripadnosti i državljanstvu, rekao je Mirjanić i ocijenio da rješavanje ovog pitanja prate i razni oblici politikanstva.
Politikanstvo se svodi na to da će popis i rezultati popisa determinisati političku budućnost Bosne i Hercegovine, molim vas. Pa popis nije ništa drugo doli odraz stvarnog stanja.
Govoreći o izmjenama zakona o RTRS-u u dijelu koji se odnosi na dopunsko budžetsko finansiranje, Mirjanić objašnjava da se taj potez morao povući jer se smanjuje broj građana koji plaćaju RTV pretplatu, što je problem prisutan i u zemljama u regionu.
Europski standardi dopuštaju i poznaju budžetsko finansiranje javnih servisa. Vi znate da je zahtjev Europske unije da mora u svakoj zemlji biti javni RTV servis i dopušta se budžetsko finansiranje.
On je naglasio da se iz budžeta pojedinih opština finansiraju i neke druge privatne televizije u Republici Srpskoj.
Delegacija Europske unije odbacila je danas tvrdnje iznesene protiv kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH i njenog osoblja u saopštenju samozvanog udruženja 1. mart, ocjenivši ih kao smiješne i pogrešno prikazane informacije.
Takozvana koalicija 1. mart u saopštenju je pozvala specijalnog predstavnika Petera Sorensena da podnese ostavku uz optužbu da on proces europskih integracija koristi da bi, kako se naglašava, kreirao europsku Palestinu u Bosni i Hercegovini. Delegacija Unije u BiH ističe da i dalje zastupa stav da su lideri u BiH odgovorni za odlučivanje o pitanjima kao što su sprovođenje odluke Sejdić i Finci i uspostavljanje mehanizma koordinacije za pitanja u vezi sa Europskom unijom.
Mogućnost kažnjavanja BiH i dalje postoji i još nema dogovora o sprovođenju odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci, izjavio je ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. Lajčak, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, rekao je da je važno da dogovor bude postignut, a prepreka koja zaustavlja europski put BiH ukinuta.
Prema njegovom mišljenju, sastanak u Briselu pokazao je da postoji mogućnost dogovora kao i razlog da se vjeruje da će do 10. oktobra dogovor biti postignut. Lajčak se nada da su politički lideri u Bosni i Hercegovini svjesni u kakvoj je poziciji Bosna i Hercegovina i kolika je njihova odgovornost, te da dogovor o sprovođenju odluke moraju postići. Situacija u Bosni i Hercegovini bit će tema i sastanka Savjeta ministara inostranih poslova Europske unije koji će biti održan 21. oktobra.
Nakon političkih jedna lokalna tema. Gradska vlast u Bijeljini najavljuje još jedan veliki projekat izgradnju industrijske zone broj 4. U industrijskoj zoni broj 3 prodato je samo 12 placova i otvoreno 5 preduzeća, a čelnici grada planiraju novu zonu u okviru u kojoj će graditi čak i željeznički terminal, iako željezničkog saobraćaja u Bijeljini nema već godinama. Tema Vesne Jevtić.
Industrijske zone planirane su u okviru regulacionih planova. Bijeljina je jedan od samo dva grada u Republici Srpskoj koji imaju takve zone, ponosno ističu u gradskoj upravi. Nadaju se da će od prodaje placeva vratiti uloženi novac pa čak i zaraditi. Posljednja četvrta zona imaće čak i željeznički terminal, kaže gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Sa one strane za obilaznice, znači preko puta industrijske zone broj 2, radi se o terminalu i eventualno budućoj teretnoj željezničkoj stanici. Ako bude neophodno i bude interes da šećerana proradi i bude neophodan teretni saobraćaj od šećerane, tu će biti željeznički teretni terminal i željeznička teretna stanica.
Opoziciona SNSD protivi se ulaganju novca iz gradskog budžeta u uređenje industrijskih zona koje smatraju potpunim promašajem. Slobodan Petrić, odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini, kaže da se budžetski novac ulaže u infrastrukturne projekte od kojih niko ne vidi korist.
I bojim se da je to samo još jedan u nizu propalih projekata, kao recimo Luka Rača, kao toplifikacija, gasifikacija i tako neke stvari, topla voda, sve je to priča na papiru, a značajna sredstva su za te projekte izdvajana.
Do sada je u novoj industrijskoj zoni, uprkos brojnim povoljnostima, prodato samo 12 placeva. Opozicija tvrdi da polovina tih pogona i nisu novi, već su samo premješteni iz nekog drugog dijela grada i da u ovim pogonima nije zaposlen ni jedan novi radnik. Svetislav Stevanović iz Foruma građana upozorava da je lokalna vlast, odobravajući gradnju na poljoprivrednom zemljištu, uništila jedini resurs Sembirije.
U stvari mi samo blokiramo zemljište koje bi moglo da bude izvanredno u poljoprivrednoj proizvodnji i sigurno bi moglo sa svojim prinosima da bitno utiče u rastu nacionalnog dohotka.
U gradskoj upravi tvrde da su loši pokazatelji prolazni, pa će nastaviti da ulažu u izgradnju infrastrukture u novim industrijskim zonama, stvarajući povoljan ambijent za buduće velike investitore. U predratnom periodu Bijeljina je imala industrijsku zonu koja je izmjenama regulacionih planova pretvorena u građevinsko zemljište. Tako su fabrički krugovi nekadašnjih velikih preduzeća postali dobri placevi za stambeno-poslovne zgrade i trgovačka skladišta. Novi pogoni su istovremeno građeni uz magistralne puteve, često na poljoprivrednom zemljištu prve klase.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija i Hrvatska treba da uspostave odnose poštovanja jer zbog bolne prošlosti izvjesno vrijeme između dvije zemlje neće biti ljubavi.
Nikolić je rekao da će se sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem zvanično prvi put sastati 16. oktobra u Beogradu i razgovarati o temama koje su i dalje kamen spoticanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Nikolić je za Hrvatski jutarnji list ocijenio da odnosi Srbije i Hrvatske nikada nisu bili bolji, ali i da još nisu otklonjene sve prepreke u odnosima dvije zemlje, na čemu, kako je rekao, Srbija nije insistirala jer nije htjela da otežava ili ugrozi važan put Hrvatske ka Evropskoj uniji.
Četvorica Srba iz Vučitrnskog sela Gojbulje, koje su jučer pretukle komši Albanci, vratili su se kućama iz bolnice u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, dok je peti pretučeni Aleksandar Berić ponovo smješten u bolnicu zbog bolova u glavi. Povodom ovog napada, takozvana kosovska policija izašla je na uviđaj, ali niko nije priveden.
Lakše povrijeđeni mještani tražili su da napuste bolnicu radi bezbjednosti svojih porodica. Mještani Gojbulje okupili su se u centru sela zahtijevajući da budu zaštićeni. Oni tvrde da su problemi počeli nakon što se jedna albanska porodica doselila u susjedno selo Miroč početkom 2000. godine. Nakon što su zauzeli jednu srpsku kuću, oko 80 hektara obradivih površina i oko 200 hektara šuma u vlasništvu Srba. Albanci iz Miroča postavili su ogradu na desetak metara od pravoslavne crkve u Gojbulji kao upozorenje Srbima da su sve srpske parcele od Gojbulje preko Miroča do Kopaonika u njihovom vlasništvu.
Vijesti iz svijeta. Tim Ujedinjenih nacija počeo je danas uništavanje hemijskog oružja i proizvodnih programa u Siriji. Izjavio je nepoznati izvor iste međunarodne misije. Prema njegovim riječima, članovi tima i organizacije za zabranu hemijskog oružja otišli su na lokaciju gdje počinju verifikaciju i uništavanje.
Sirijski predsjednik Bashar el-Assad izjavio je da je spreman za drugu ženevsku konferenciju o Siriji, ali da je jedini uslov zvaničnog Damaska taj da odbija da pregovara sa teroristima dok se oni ne odreknu oružja i poziva na međunarodnu intervenciju. Asad je istakao da će najveća pobjeda za Siriju biti ostvarena pobjedom nad terorizmom koji ima podršku izvan Sirije. Nakon ove izjave i pobunjenici su saopštili da oni također odbijaju razgovore sa vladom u Damasku.
U seriji napada širom Iraka poginulo je 73 ljudi, a najkrvaviji je bio napad bombaša samoubice koji je aktivirao eksploziv u grupi šiitskih vjernika u sjevernom Bagdadu i usmrtio 49 lica. U toj eksploziji povrijeđeno je 75 ljudi. A u Egiptu su pojačane mjere bezbjednosti zbog najavljenih protesta pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija povodom obilježavanja 40 godina od izraelsko-arapskog sukoba.
Protivnici svrgnutog predsjednika počeli su još sinoć da se okupljaju na trgu Tahrir skandirajući parole u znak podrške vojsci. Sukob iz 1973. godine predstavlja ponos za Egipat koji je uspio da iznenadi izraelsku odbranu i da potom mirovnim sporazumom iz 1979. godine povrati poluostrvo Sinaj.
Četiri lica uhapšene su prilikom pokušaja sabotaže jednog nuklearnog objekta u Iranu, izjavio je šef iranske organizacije za atomsku energiju, Ali Akbar Salehi.
Salehi je rekao da su ova lica praćena duže vrijeme radi prikupljanja dodatnih informacija o špijunskim aktivnostima. On je dodao da će ova lica biti ispitana, ali nije želio da saopšti o kom objektu je riječ, ni o kakvoj vrsti sabotaže.
Imigranti i nevladine organizacije organizovali su proteste u New Yorku, Chicagu, Filadelfiji, Los Angelesu i još oko 150 gradova širom Sjedinjenih Američkih Država, na kojima traže da američke vlasti prihvate imigracionu reformu. Demonstranti ističu da protesti neće prestati dok ovaj zahtjev ne bude ispunjen.
Izvršna direktorica Arapsko-američke zajednice u New Yorku, Linda Sarsour, rekla je da oko 11 miliona lica ima pravo na državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država, kao i da imigracijska reforma trebalo bi da bude usvojena prije izbora 2014. godine. U slučaju prihvatanja imigracijske reforme, strani studenti će imati privremeno legalni status tokom kojeg mogu završiti fakultet ili odslužiti vojsku. Nakon toga oni će dobiti pravo na stalni legalni status, čime im se otvara put za američko državljanstvo.
Kultura. Uz stihove savremenih mostarskih pjesnika i predstavljanjem knjige poezije Svakodnevni smak svijeta pjesnika Stevana Tontića, u Vladičanskom dvoru u Mostaru večeras će biti zatvorene 94. Šantićeve večeri poezije.
Proteklih šest dana posjetioci se mogli da uživaju u brojnim kulturnim sadržajima. Održano je nekoliko promocija knjiga, izložbi, kao i poetskih večeri.
Premijerom predstave knjiga o džungli večeras u 18:30 bit će otvoren 12. Međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka 2013. U organizaciji Dječjeg pozorišta Republike Srpske festival će do 10. oktobra ugostiti teatre iz 10 zemalja, a najvećim dijelom bit će u znaku Slovačke. Opširnije Nikolina Bročeta.
Tokom 5 dana trajanja 12. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu bit će odigrano 15 predstava koje će izvesti pozorišni ansambli iz Srbije, BiH, Bugarske, Japana, Makedonije, Rusije i Slovačke, najavio je direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević.
I sam festival 12. Međunarodni ove godine u znaku lutkarstva Slovačke. U Banja Luku će doći tri teatra Slovačke. 8. ćemo priličiti razgovor o slovačkom lutkarstvu i tu će ugledni teoretičari iz Slovačke biti gosti i oni će govoriti o svojim specifičnostima.
Na ovogodišnjem festivalu Banja Luka 2013 prvo će biti odigrana predstava knjiga o džungli, čiji je reditelj Robert Valtli iz Slovenije. Glavni lik u predstavi je dječak Mogli koji odrasta s vukovima i kreće u avanturu u kojoj uči zakone džungle.
Mi smo rekli nekako da je predstava namijenjena djeci od 5. godine, jer jest malo zahtjevnija i po samoj već tematici. Već je Kipling rekao zapravo to jesu kao knjige koje pišem za djecu, a zapravo su to za ljude da bi oni shvatili kad su odrasli zapravo šta život jest.
Večeras po otvaranju festivala bit će otvorena i izložba Najljepše lutke Slovačke.
A harmonikaši osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika učestvovat će jedini sa Balkana na zimskim olimpijskim igrama u Soči u okviru prateće manifestacije Kulturne olimpijade Soči 2014. Predstavit će se repertoarom srpske tradicionalne narodne muzike. Vrijedno se spremaju za ovaj, kako kažu, najvažniji događaj u njihovom životu do sada. Opširnije Slađana Radovanović.
Iako su proputovali gotovo cijeli svijet i učestvovali na brojnim takmičenjima, tremu imaju jer će ih na predstojećoj olimpijadi u Sočiju gledati cijeli svijet. Učenica Božica Lazić.
Stalno vježbamo, svakodnevno, po nekoliko sati, stvarno treba dosta vježbe da bi se postigao takav uspjeh.
Pa uvijek ima tremu, ali on je pozitivni.
Nije malo stvarno stupiti na olimpijadi.
Nastavnik i vođa orkestra Slavko Novaković ponosan je na svoje učenike.
Još nam ostati samo tamo Kina i taj tamo kraj da obiđemo, pa da smo na kraju bili na svakom dijelu zemaljske kugle, da sviramo muziku srpskog naroda i da predstavimo Ugljevik.
Organizator u Sočiju finansira troškove za 6 članova orkestra. Želja nastavnika Novakovića je da povede još 6 mališana. Opština Ugljevik pomoći će koliko može, kaže predsjednik lokalne skupštine Đoko Simić.
Drago nam je što će se i tamo čuti za Ugljevik, našu opštinu, osnovnu školu kojoj sami pripadaju i nastavnika koji ih vodi.
Male harmonikaše podržat će i uspješni privrednici, direktor preduzeća Komsar Energy Lazar Stojanović.
Ja se nadam da će i drugi privredni subjekti slijediti naš primjer i da ova djeca na jedan način prezentuju Republiku Srpsku u svijetu.
Školski orkestar koji čine 33 osnovca višestruk je pobjednik brojnih takmičenja u Republici Srpskoj i Srbiji. S velikim entuzijazmom očekuju i nastup na zimskoj olimpijadi u Sočiju. Vrijednim radom dokazat će do 7. februara, kada bi trebalo da putuju u Rusiju, da su tvrde zaslužili da se u konkurenciji od 600 učesnika iz cijelog svijeta prijavljenih na konkurs Kulturne olimpijade Soči 2014. predstave upravo oni.
U nastavku turizmu i sportu. U Beogradu su oko podneva stigli učesnici regate Banja Luka Beograd, duge 504 km, koja je iz Banja Luke krenula 23. septembra. U regati je bilo 12 veslača i 11 čamaca, a usput im se pridružilo oko 150 članova raznih klubova. Među rafterima su i dvije djevojke, članice rafting kluba Kanjon Banja Luka. Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović bila je među zvaničnicima koji su dočekali regatu na Savskom pristaništu u Beogradu. Ona se nada da će ova manifestacija prerasti u međunarodnu regatu od Slovenije preko Hrvatske i Republike Srpske do Srbije.
Sve čestitke prije svega Rafting klubu Kanjon i svim učesnicima. Jednostavno nakon toliko dana i borbe i sa vjetrom i kišom, stvarno su za svaku pohvalu. I nadam se da ova manifestacija je samo prva u nizu koja će uslijediti iduće godine, s tim da vjerojatno će još učesnika puno više biti, a i da će biti međunarodna, da će se pridružiti Slovenci i Hrvati. I turistička organizacija grada Beograda stvarno je učinila sve da zajedno sa turističkom organizacijom grada Banja Luka da ih dočekamo i da to bude stvarno dobar doček.
Novak Đoković pobjedio Rafaela Nadala u finalu turnira u Pekingu. Jelena Janković poražena u finalu od Serene Williams. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković odbranio je titulu na turniru u Pekingu. Đoković je danas u finalu savladao Španca Rafaela Nadala sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Plasmanom u finale Nadal je preuzeo prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Jelena Janković poražena je danas u finalu Pekinga od Amerikanke Serene Williams sa 2 puta po 6-2. Selektor reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović rekao je da će u decembru napustiti klupu nacionalnog tima ukoliko se predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić povuče sa te funkcije. Mihajlović je na konferenciji za novinare u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi rekao da je spreman za razgovor o produženju saradnje ukoliko Karadžić ostane predsjednik, ali da u suprotnom odlazi i on s funkcije.
Ako Tomislav Karadžić ostane kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije i naravno ako to Fudbalski savez Srbije želi, ja sam spreman na razgovor da vidimo da li ćemo da se dogovorimo. A ako Tomislav Karadžić ne ostane predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, ja idem.
Podsjećamo, Karadžić je najavio povlačenje sa mjesta predsjednika Saveza po završetku jesenjeg dijela šampionata Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju danas kod Čukaričkog u derbi utakmici 8. kola šampionata Srbije. Ovaj meč počinje u 19 časova. Dva susreta 11. kola Premier lige Bosne i Hercegovine počela su u 15:30. Trenutni rezultati: Radnik Čelik 0-0 i Slavija Široki Brijeg 1-0. Od 19:00 Željezničar dočekuje Olimpik. Košarkaši Igo Kej iz Aleksandrovca bit će danas gosti Partizana u prvom kolu regionalne ABA lige. Trener Igo Kej Dragan Bajić očekuje tešku utakmicu, ali kaže da njegov tim neće na teren izaći s bijelom zastavom.
Pa dobro, svjesni smo teškog gostovanja u Beogradu, jačine i snage tima Partizana, naravno i domaćih parketa, odnosno punog Pionira. Međutim, znamo i to da nijedna utakmica ove sezone neće biti laka i sa tim i idemo u Beograd da odigramo jednu dobru utakmicu, da damo maksimum sebe i da pokušamo što bolje parirati ovaj tim Partizana. Sigurno ne idemo s bijelom zastavom i ako nam se ukaže mala prilika za pobjedom, sigurno ćemo je znati iskoristiti.
Utakmica u Beogradu počinje u 17:00.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske promjenjivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Mjestimična kiša registrovana je u zapadnim i jugozapadnim predjelima. Najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 23, najniža na Mrakovici i u Driniću 13, a u Banja Luci 15 stepeni. Trenutna temperatura u Banja Luci 16 stepeni Celzijusa. Sutra oblačno sa kišom. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14:00 bile su na Mrakovici i Driniću 13, u Čemernu, Novom Gradu, Ribniku 14, Prijedoru, Banja Luci, Srpcu 15, Mrković Gradu, Kalinoviku 16, Rudu, Bijeljini 17, u Han Pjesku, Sokocu, Srebrenici 18, Ljubinju, Nevesinju, Zvorniku, Bileći 19, Doboju i Trebinju 20, te Višegradu 23 stepena. Sutra ujutru bit će pretežno oblačno od dijela Visoke Hercegovine, Gornjeg Podrinja i Juga preko jugozapada do krajnjeg zapada. U većini ostalih predjela bit će promjenjivo oblačno tokom prije podneva. Mjestimična kiša se očekuje na jugu i jugozapadu koja će postepeno jačati i biti obilnija u tim predjelima. Padavine i u centralnim predjelima i to uglavnom u poslijepodnevnim časovima. Suvo ostaje dijelom u centralnim predjelima na sjeveru i sjeveroistoku. U tim oblastima uveče postoji mogućnost za kratkotrajnu prolaznu kišu. Najniža temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 12, na istoku i višim kotlinskim predjelima između 2 i 4, a najviša dnevna od 13 do 18 na planinama niža za par stepeni, a lokalno na istoku do 20-21 stepen.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je predvodio vaseljenski patrijarh Bartolomej, u Nišu obilježeno 17 vijekova Milanskog edikta.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, je odlikovao predsjednika Milorada Dodika ordenom Svetog cara Konstantina. Ovo je orden za Republiku Srpsku, rekao Dodik.
Obilježavanju 65. godišnjice nezavisnosti Izraela, a svečanosti se pridružuje i Republika Srpska. Sutra u Banja Luci, Dan Izraela.
Novak Đoković je danas odbranio titulu na turniru u Pekingu. U finalu savladao Španca Rafaela Nadala sa 2:0.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.